Lajmi se gjatë natës së kaluar në Peru ra një tërmet i madh i cili shkaktoi vdekjen e shumë njerëzve tashmë ka përshkuar planetin. Flitet për qindra të vdekurve të plagosur nëse vjojnë në kërkimet ndërmjet gërmadhave. Thuhet se deri tani numri të vdekurve është më shumë se 387 vet e i të plagosurve 1500, ndërsa mijëra njerëz kanë mbetur pas tregu, por shifrat janë ende të përkohshme.
Papa i njoftuar më një herë për ngjarjen shprehu hidhrimin e tij të thellë, duke theksuar se ndjen veten pranë familjarëve të viktimave të plagosurve të gjithë atyre që kanë mbetur pas tregu. Në një telegram dërguar i peshqive të diocezave të goditura nga tërmeti në emër të Shitrisë së Tij nga kardinali Tarcisio Bertone, sekretar i Shtetit Vatikanit, Benedikti 16, duke shprehur dashurinë për popullin peruvian, siguron se lutet për të vdekurit. Më pas Papa u bën thirrje institucioneve dhe njerëzve vullnet mirë t'u japin ndihmën e nevojshme të dëmtuarve me dashuri e solidaritet të krishterë, por le të njihemi më hollësisht me situatën në vend.
Lëkundja e fuqishme sismike u ndjerë rreth orës 18:40 me orën peruviane, natë e thellë në Evropë. Pas lëkundjes së parë pasuan disa të tjera më e forta nga të cilat arriti në 8 gradë të shkallës Richter. U regjistruan nga të gjitha qendrat sismike të kontinentit amerikan e u ndjen edhe në Ekuador, Kolumbi, Brazil e Bolivi. Epiqendra e tërmetit ishte në det në një thellësi prej 41 kilometrash. Frika se tërmeti do të pasohej nga tsunami tani më duket se ka kaluar, ndërsa vjojnë përpjekjet e hedhshme për të ndihmuar njerëzit që shpëtuan gjallë e për të nxjerrë ata që kanë mbetur të mbuluar nga gërmadhat. Punë e vështirë sepse mungojnë ujë, drita, lidhje telefonike, ndërsa është gati e pamundur që mjetet e shpëtimit televizin në zonën e dëmtuar nga tërmeti. Një pjesë e mirë autostradës bregdetare është e pakalueshme, sikur të mos mjaftonin të gjitha këto të këqija, sipas njoftimit të disa përfaqësuesve të ndihmës së shpejtë në radiot lokale, kanë hyrë në skenë edhe hajdutët që po bastisin shtëpitë mbetura pa zot.
Presidenti peruvian Alan Garcia deklaroi më njëherë gjendjen e emergjencës në zonën Ica, 145 kilometra jug Limës, rajoni i oqeanit pasor më afër epiqendrës, ku është shembur dhe kisha e Senor de Luren, pikërisht në sa ishte duke u thënë mesha shenjtë e solemnitetit të ngjitur të zojës në qiell. E lidhur me situatën në zonën e dëmtuar rënd nga tërmeti, të dëgjojmë komentin e zot Guido Brena Lopez, i peshqve i Ikës Nord e parë të ditës së sotme.
Qindra familje tani nuk kanë ku të shkojnë, e edhe ministri i shëndetësisë ka thënë se spitalet nuk janë të përgatitura për t'u përgjigjur një emergjence të tillë. Sot do të mundohem të shikoj si është gjendja reale, sepse në çastin e tërmetit drita u ndërpren e nuk dim akoma sa vet kanë gjetur vdekjen. Tërmeti ishte vërtet i fuqishëm. Unë isha në selini peshqvnore e mendova se na kishte ardhur fundi të gjithve. Shumica e banesave të vjetra të qytetit janë shëmbur, po ashtu edhe ato të zonës bujqësore.
Shkëlqësi vërtet të shëmbur dhe një kishë gjatë kremtimit fetar.
Kumbonaret e kishës de Senor de Luren ranë e thonë se gjetën vdekjen 4 vetë. U shembe dhe një pjesë e kishës e u dëmtua në rënde dhe disa kishat të tjera. Nuk ka dritë, s'ka ujë, nuk ka asgjë për të ngrënë. Qeveria ka deklaruar se do të bëjë të pamundurën për të ndihmuar njerëzit, edhe kisha e Perus shpreson të bëjë diçka.
Presidenti Garcia ka shpallur gjendjen e emergjencës në zonën e goditur nga tërmeti, a ka arritur ndonjë ndihmë?
Nuk e di nëse ka arritur gjë, mungojnë mjekët, mungojnë ilaçet. Kur s'ka dritë është tepër vështirë të komunikosh në qytet. Unë vetë e dija se është shembur kisha e Senor de Luren, desha të flas me famullitarin, por me se, telefoni nuk punonte. Kjo është gjendja e mund të them se është vërtet e vështirë.